Aș vrea să îndemn pe cei care au Biblia, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, să o deschidem la prima carte a sa, Cartea Genesa, și să ascultăm câteva versete de la capitolul 5, începând cu versetul 18, pagina în Sfânta Scriptură 6, pentru cei care vor să urmărească. Cartea Genesa, capitolul 5, începând de la versetul 18, pagina 6, și așa cum obișnuim să ne ridicăm în picioare, dând cinste cuvântului lui Dumnezeu. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani. Apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Amin. Să plecăm capetele și permiteți-mi să rostesc o rugăciune în care să cer, într-un mod deosebit, călăuzirea Duhului pentru gândurile pe care Dumnezeu vrea să ne le transmită. Împreună cu tine și împreună cu Duhul Sfânt în seara aceasta, plecăm într-o călătorie undeva departe, departe, în lumea Vechiului Testament. Într-o vreme dinainte de potop, într-un timp plin de mister și plin de taine, într-un timp în care oamenii se apropiau cu viața lor trăită de 1000 de ani, 969 de ani a trăit cel mai mult, într-o vreme când, ca și astăzi, ca și acum, nelegirea creștea din ce în ce mai mult în inima fiecăruia. Și toate gândurile, toate întocmirile gândurilor din inima lor, ca și acum, era îndreptată către rău. Într-o vreme când tu ai privit pe pământul acesta și ai hotărât să distrugi tot ce tu ai creat, ca și culmea creației, altă dată cu atâta bucurie, te rog, lasă Duhul tău cel Sfânt să ne ajute a înțelege acele vremuri, pentru că acele vremuri sunt comparabile cu cele de astăzi. Și dacă lumea de atunci se îndrepta spre o catastrofă, spre o nenorocire pe care tu ai hotărât-o, suntem conștienți din ce în ce mai mult că lumea în care trăim, plină de nelegire și păcat, se îndreaptă spre o nouă catastrofă, Părinte Divin, în care ea nu va fi distrusă de potop și de apă ca altă dată, ci va fi distrus de ceea ce tu vei trimite și vei îngădui peste pământul acesta cu tremure, foc și nenorocire. Te rog, ajută-ne să înțelegem cum în lumea aceasta un singur om s-a ridicat împotriva tot ce exista și singur a hotărât să umble cu tine. Și ca rezultat a umblării lui cu tine, tu l-ai luat acasă la tine. Dorim și noi să plecăm acasă la tine din lumea aceasta, la vremea hotărâtă de tine. De ce, te rog, lasă Duhul tău să dea putere cuvintelor tale și lasă Duhul tău să cerceteze inima noastră, ca acum și aici să înțelegem, dincolo de dragostea pe care tu ai purtat-o celor de atunci și nouă astăzi, să înțelegem și faptul că tu ești un Dumnezeu sfânt și drept și că ceea ce tu hotărăști aduce întotdeauna la împlinire. Îți mulțumim că tu vei fi prezent și te lăudăm. Amin. Amin. Undeva era o soră care avea soțul ei nepocăit. A încercat de multe ori să-l provoace să vină la biserică. I-a dat și motivații, așa cum încercăm și noi să dăm motivații, nu? I-a spus, uite, vino la biserică că o să vină un om deosebit, un evanghelist, va veni un om pregătit, special. Altădată i-a spus, zice, hai la biserică că vin niște cântăreți vestiți care îl laudă pe Domnul. Altădată poate i-a spus, vină la biserică că avem un eveniment, știți, corul, fanfara de la noi sărbătorește și va fi o sărbătoare. După multe aceste insistențe, chiar motivate, soțul s-a întors cândva la ea și a spus, zice, uite ce te rog, te rog frumos să nu mă mai inviți la biserică, m-am săturat, nu mă mai necăji, nu mai adun niciun motiv și îți spun foarte serios, dacă vrei să nu ai probleme, dacă vrei să nu ai necazuri, nu mă mai invita la biserică. Femeia noastră nu l-a mai invitat la biserică, a spus, eu nu mai pot să fac nimic. Nu mai pot să mă duc la el să-i spun să vină la biserică, dar în schimb a început să se roage înaintea lui Dumnezeu și a spus, zice, Doamne, Tu vezi că eu nu mai pot să-i zic, degeaba mi-apar provocări și evenimente în biserică, că n-am cum să-i zic, dar te rog frumos, lucrează Tu. Tu ești cel care îl cunoști mai bine ca mine, Tu ești cel care ne-ai creat, ai creat sufletul nostru, Tu ești cel care poți conduce oamenii în anumite împrejurări ale vieților să iau asemenea decizie. Și s-a rugat. S-a rugat luni de zile, poate mai mult, și la un moment dat, în cursul unei săptămâni, soțul o întreabă, zice, auzi, tu te mai duci duminica la biserică? Păi zice, da, sigur că mă duc. Zice, știi ce m-am gândit? Am să merg cu tine la biserică să văd și eu ce faceți voi pe acolo, de fapt. Bucuroasă i-a înțeles că el s-a hotărât să vină la biserică. Și a început să se roage într-un mod special și a spus, zice, Doamne, așa de mult aș vrea, duminică când vine soțul meu la biserică, să fie cel mai frumos program câte au fost până acum. Doamne, și când se va scula păstorul să citească textul, să citească cel mai frumos text din Biblie, și când va deschide gura să rostească predica, să rostească cea mai frumoasă predică care a rostit-o până acum. Și te mai rog, Doamne, corul să cânte cele mai frumoase cântări și fanfara să fie extraordinară în ziua aceea și recitatorii să fie deosebiți și de vor fi cântăreți din aceștia, duete, totul să fie extraordinar. Și s-a rugat și a postit. Și a venit ziua când a venit la biserică soțul ei. Și păstorul s-a sculat și a citit Genesa 5. Ați auzit. Dacă aș vrea să vă pun încercarea la răbdarea la încercare, v-aș citi tot capitolul, nu? S-a născut, a avut fii și fiice și a murit. Și s-a necăjit sora noastră și păstorul a avut o predică slabă, așa cum mai are sau cum mai spuneți dumneavoastră, nu? Și corul s-a poticnit ca niciodată. Și fanfara n-a fost în ziua respectivă și recitatorii ca recitatorii și s-au bălbuit toți acolo și cântăreții și așa s-a necăjit. A mers acasă și nici n-a îndrăznit să-i zică ceva soțului, nici n-a îndrăznit să-l întrebe cum ți-a plăcut, ce părere ți-ai făcut. În cursul săptămânii viitoare, soțul a întrebat-o, zice, auzi, te mai duci cumva duminică la biserică? Și a spus, zice, sigur că mă duc, zice, auzi, cred că am să mai merg o dată cu tine, să văd eu de fapt ce-i pe acolo pe la voi. Ea n-a mai zis nimica, nici nu s-a mai rugat și a venit la biserică și a doua duminică și a treia duminică și după vreo 4 luni când a venit la biserică s-a predat, s-a botezat. Și după ce s-au botezat și după un program de biserică erau acasă, erau la masă, ea se uită la el și pentru prima dată îi spune, zice, vreau să te întreb ceva. Eu sunt curioasă, acum știți, suntem altfel. Nu numai că suntem soț și soție, suntem frate și soră, nu? Și suntem din aceeași familie a lui Hristos. Zice, ce te-a influențat pe tine? Cum de te-ai hotărât să vii la biserică? Când te-ai hotărât? Și el a spus simplu, în prima seară. În prima seară când am fost la biserică. Și a spus, zice, cum? Că n-am înțeles. Pe atunci când am fost și păstorul a citit Genesa 5 și a rămas uimită. Cum? Atunci te-ai hotărât? Zice, da. Dar ce ai înțeles tu din Genesa 5? Că eu n-am înțeles nimica. Cum adică n-ai înțeles nimica? Chiar n-ai înțeles nimica? A spus el, zice, da, tu ce ai înțeles? Păi eu ce am înțeles? Am înțeles că oamenii s-au născut și au murit. Oricât de mult au trăit pe pământul acesta, oricâți copii au avut, oamenii s-au născut și au murit, nu? Interesant. Nu ne spune cuvântul că au făcut case, că și-au făcut averi, s-au născut, au făcut copii și au murit. Bine, dar asta și eu am auzit, dar nu înțeleg ce te-a convins pe tine. Pe mine nu mi-a vorbit nimic. Zice, da, ție nu ți-a vorbit nimic, dar în momentul acela, când am auzit cuvântul acela de atâtea ori au murit, am văzut în fața mea așa două grămezi enorme. O grămadă era o grămadă de leagăne și altă grămadă era o grămadă de sicrie. Și uitându-mă la cele două grămezi, mi-am pus întrebarea, Doamne, eu de care grămadă sunt mai aproape, nu? Și mi-am dat seama că eu sunt mai aproape de grămada de sicrie. Și mi-am dat seama că poate nu peste multă vreme eu voi fi într-un asemenea sicriu. Și mi-am pus întrebarea, ce voi face după aceea? După sicriul acela, ce voi face? Vedeți, fiecare dintre noi care suntem în locul acesta, fie dacă vrem să recunoaștem sau nu vrem să recunoaștem, suntem între cele două grămezi. Vreau să te întreb întâi, de care ești mai aproape? Ești mai aproape de grămada de leagăne? Reprezintă nașterea, nu? Oamenii s-au născut. Sau ești mai aproape de cealaltă grămadă? De grămada de sicrie? Vedeți, pentru cei care au răbdare să citească textul acesta, există un cuvânt care apare frecvent. Parcă se întipărește, este o frecvență, nu? Când mergeți cu trenul, auziți tac, 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 tac și e permanent, vă obișnuiți cu el. Haideți să ne uităm cuvântul acesta care există atât de frecvent în textul acesta. Genesa 5 cu 5, apoi a murit. Genesa 5 cu 11, toate zilele lui Enos au fost 905 ani, apoi a murit. Genesa 5 cu 14, toate zilele lui Cainan au fost de 910 ani, apoi a murit. Genesa 5 cu 17, toate zilele lui Mahalalel au fost de 895 de ani, apoi a murit. Apoi Genesa 5 cu 20, toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. Apoi Genesa 5 cu 27, toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. Apoi Genesa 5 cu 31, toate zilele lui Lamech au fost de 777 de ani, apoi a murit. Vedeți, când noi ne facem biografia vieții noastre, noi începem să scriem în biografie. Unde ne-am născut? Cine sunt părinții noștri? Nu, dacă putem spune ceva despre părinții, dacă avem genealogia neamului nostru, ne-am pune, aș fi bucuros să vă spun, eu sunt din familia Hatmanului Arbore, care purta, ținea cheie de la cetatea Sucevii, nu? Aș fi bucuros dacă aș fi lucrul ăsta. Mi-ar place să spun ceva despre familia din care frații mei, surorile mele, urmează educația, nu? Care este foarte importantă. Unde ai ajuns pe linia aceasta educației, unde te-ai suit din punct de vedere al școlii, al educației primite de acasă. Pe urmă, mi-ar place să vă spun ce am realizat din punct de vedere profesional. Pe urmă, ar urma să vă spun invenții, inovații, dacă am avut ceva special, dacă am lăsat ceva în urmă. Vedeți, așa facem noi. Când Dumnezeu face biografia vieții noastre, la El e foarte simplu. S-a născut, a murit. Citiți capitolul acesta plin de biografii. S-a născut și a murit. Dar poate am putea spune, zice, Doamne, dar noi oamenii au avut probleme, au avut necazuri, au făcut atâtea în viață, numai atât se poate spune despre ei? Pentru Dumnezeu, numai atât. S-a născut și a murit. Dar în monotonia aceasta, în evenimentele acestea consemnate, s-au născut și a murit, La un moment dat, Duhul Sfânt se oprește. Duhul Sfânt face o pauză și a spus, zice, stați un pic. Parcă Dumnezeu oprește oștirea cerurilor și atrage atenția și spune, există în lista celor oameni care s-au născut și au murit, cineva care a început să umble cu Dumnezeu. Atenție mare! În viața noastră, din punct de vedere a lui Dumnezeu, este important ce se poate scrie în cerul lui Dumnezeu. Nu se scrie în cerul lui Dumnezeu școala ta, nu se scrie în cerul lui Dumnezeu casa ta, nu se scrie în cerul lui Dumnezeu contul tău. În cerul lui Dumnezeu se scrie tot ce faci tu și influențează cerul lui Dumnezeu. Tot ce faci tu și se scrie în cartea biografiei tale în cerul lui Dumnezeu. Vedeți, la un moment dat, este atât de frumos, spune cuvântul lui Dumnezeu, Enoch a umblat cu Dumnezeu. În biografia acestui om a intervenit un element de la care cerul ia aminte și care trebuie scris în cartea lui Dumnezeu. În cer s-a scris, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi putem să spunem ceva despre biografia vieții noastre. Putem să povestim mai mult sau mai puțin. Dar eu aș vrea să te întreb, există în biografia vieții noastre un moment, un moment special, un moment unic când ai luat o decizie? Există în biografia vieții tale, în viața ta scursă până acum, un moment când ai hotărât în inima ta să umbli cu Dumnezeu? Dacă există lucrul acesta, vreau să-ți spun că este important și este scris în cerul lui Dumnezeu. Dacă există o zi în care l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos în inimă, dacă există o zi când v-ați decis să umblați cu Dumnezeu, dacă există un asemenea moment, cerul are ceva de scris în istoria vieții tale. Cineva poate să spună că în istoria vieții lui a făcut o asemenea decizie, nu a făcut o asemenea decizie, atunci Dumnezeu spune, nu-i nimic interesant de consemnat în viața acestei persoane. Nu este nimic de consemnat pentru cerul, nimic. Pentru cer nu este interesant nimic decât ce este în legătură cu cerul, cu veșnicia, cu eternitatea. Put ceilalți oameni, viața, așa a început-o și Enoch. A trăit la fel ca ceilalți până la vârsta de 65 de ani. S-a născut ca ceilalți, a crescut, a devenit tânăr ca ceilalți. Acum, eu un pic mă gândeam la textul acesta și îmi vine să zâmbesc. Ce însemna tânăr când trăia 1000 de ani, 65 de ani? Unii poate au auzit că Enoch la 65 de ani a avut un copil și ar spune, zice, da, să mai poate la 65 de ani. Să poate când trăiește 1000 de ani, nu vă bazați pe lucrul acesta. Deci, a avut aceeași tinerețe, a avut aceleași probleme, trăia la fel ca ceilalți. Și la un moment dat, uitându-te la viața lui Enoch de până atunci, uitându-te la viața prezentă și parcă te uitai în viitor și spuneai, Enoch va fi exact ca ceilalți, va muri exact ca ceilalți, nu va fi consemnat cu nimic în cerul lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva. S-a căsătorit, nu? Când ne căsătorim, sunt probleme. Când se căsătorim, apar probleme noi. Când ne căsătorim, suntem confruntați cu lucruri noi. Se schimbă multe în viața noastră, dar primul lucru cu care se schimbă, cu care ne confruntăm când ne căsătorim, este primul copil, nu? Și un lucru mare la primul copil, în special, e numele. Numele. Acum, la noi nu prea e așa de problemă numele. Dar vreau să vă amintesc că în lumea Vechiului Testament, în lumea descrisă de cuvântul lui Dumnezeu, numele avea o semnificație extraordinar de mare. Numele ținea de evenimentul care se producea. Vă amintesc ce nume greu a căzut, Ilkabod, ce însemna lucrul ăsta. Nu mai este slavă pentru Israel, nu? Nume care trebuia să aibă semnificații de predestinare, nume care au însemnat lucruri extraordinare, lume care la un moment dat puneau în el speranța și nădejdea părinților pentru viitorul acestui copil, pentru ceea ce aștepta pentru el, pentru familia lui sau pentru națiunea lui. Sunt popoare la care numele nu înseamnă nimic. la români uneori înseamnă, alteori nu înseamnă, nu? Dacă ne gândim la Florica, la Florin, la Luminița, nu? Numele ăsta înseamnă ceva. Dar dacă ne gândim la Gheorghe, la Vasile, nu știu ce poate să însemne, nu? Prima problemă pe care și-a pus-o, cred că Enoch, a fost când să pună nume. Și-a dorit să fie un nume cu semnificații. Și-a început cercetarea în el. Și-a început acea vibrație. Și-a uitat la copilul acesta. Orice copil într-o familie este o bucurie, că într-o viață mai scurtă, că într-o viață mai lungă. Și-a spus, Doamne, poate prima dată a spus, zice, Doamne, ce nume să-i pun acestui copil, nu? Interesant, ce nume să-i pun acestui copil? Și eu cred, personal cred că a fost momentul când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nu poți să umbli cu Dumnezeu dacă nu te întâlnești cu Dumnezeu. Și a pus un nume foarte interesant, un nume straniu. Știți cum i-a spus numele la copil? Când se va duce, va veni. Când se va duce, va veni. Și uita Enoch la copilul acesta. A fost copilul care a trăit cel mai mult pe pământul acesta, nu 969 de ani. Știam de la o vârstă mică, am câștigat nu știu câte premii când întreba pe vremea aceea care a trăit cel mai mult pe pământ. Dar știți ce însemna numele? Știți ce semnificație avea? Dumnezeu i-a vorbit lui Enoch și a spus, când se va duce copilul acesta, va veni potopul. Când copilul acesta care s-a născut acum va pleca de pe pământul acesta, pentru că este cartea în care se spune s-a născut și a murit, când se va duce și va muri, va veni potopul. Și dați-mi voie să vă spun, în ziua când a fost o mormântare, în ziua când a fost înmormântat Metusala, în ziua aceea a venit potopul pe pământul acesta. Dar de când s-a născut Metusala, spune cuvântul lui Dumnezeu că Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Ce mult m-aș bucura dacă am înțelege așa cum a înțeles atunci Enoch. Un copil înseamnă responsabilitate, înseamnă cercetare, înseamnă frământare. Un copil înseamnă să-ți vezi viitorul împreună cu el. Să vezi viitorul lui, viitorul tău și viitorul împreună cu el. Spune cuvântul lui Dumnezeu că din ziua aceea, din ziua aceea, în momentul când Metusala a murit, ei bine, în ziua aceea a venit potopul. La 65 de ani, Enoch a luat un copil în brațe. Dar mai mult ca atât, l-a luat pe Dumnezeu în inimă și din momentul acela a spus, eu voi umbla cum înainte cu Dumnezeu. Dumnezeu va fi călăuza mea în fiecare zi. Pe Dumnezeu îl voi urma în toate zilele vieții mele și nu mă voi despărți de Dumnezeu niciodată. Oriunde va merge El, voi merge și eu. M-am hotărât să umblu cu Dumnezeu. Ce hotărâre importantă. O hotărâre care a schimbat dintr-o dată România din cer. Ce bine ar fi dacă acum am lăsat ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Este o ocazie unică. O ocazie când Dumnezeu, acum și aici, ne vorbește chiar din lumea Vechiului Testament. Ne vorbește că există evenimente care sunt în viitor. Că există ceva care este hotărât, că indiferent dacă vom ajunge la momentul acela să fim în viață sau dacă nu vom ajunge, Dumnezeu este Cel care a hotărât și în fața hotărârii lui Dumnezeu, acel care poate totul, acel care planifică totul, în fața celui care nimic nu-i poate schimba hotărârea, acum și aici, să poți să te gândești, să iei o hotărâre ce va face ca în cerul lui Dumnezeu să se scrie acolo, astăzi, acum și aici, cineva poate s-a hotărât să umble cu Dumnezeu. Dar vreau să ne gândim un pic ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. În primul rând, umblarea cu Dumnezeu înseamnă o învoire. Vă amintiți ceea ce spunea omului Dumnezeu? Poate doi oameni să meargă împreună fără să fie învoiți? Este o decizie matură, o decizie responsabilă. A umbla cu Dumnezeu nu înseamnă întâmplare, nu înseamnă accident, nu înseamnă inerție, înseamnă învoire. Mă amintesc de o vreme când deja crescusem, eram cumva apreciat ca unul care îi plăcea să citească, să citească foarte mult. Îmi mai plăcea din când în când să mai învăț, mai mergeam pe la concursuri, pe la olimpiade și uneori persoane cu amabilitate încercau să mă abordeze și spuneau, zice, domnule, cumva mă apreciau să mă simt bine. Eu sunt conștient că părinții dumneatale sunt pocăiți, că așa sunt ei și eu cred că dumneata mergi la biserică datorită faptului că părinții merg la biserică, nu? Sunt oameni care vin aici din inerție. Au mers părinții, merg și eu la biserică, spre durerea noastră, o spun, sunt oameni care din inerție se botează pentru ca să fie în rând cu tineri, cu anturajul. Sunt oameni care cântă din inerție și sunt prezenți aici din inerție. Dar vreau să spun, a umbla cu Dumnezeu înseamnă mai mult, înseamnă o decizie, înseamnă o responsabilitate, înseamnă să fii conștient de lucrul acesta, înseamnă să te gândești că Enoch a umblat cu Dumnezeu împotriva unei lumi care nu umbla cu Dumnezeu. Nouă ne este ușor, suntem în necaz, suntem în probleme, punem mâna pe telefon și eu sunt om care deranjez cu telefonul și spun, roagă-te acum, am o problemă și primesc asemenea telefoane. Dar Enoch era un om singur într-o lume plină de păcat și fără de lege. El nu avea la cine apela, el nu avea la cine alerga, el nu putea să se ducă la cineva și să spună, facem un moment de rugăciune, o oră de rugăciune, o zi de post. Era singur, a luat decizia aceasta. Eu voi umbla cu Dumnezeu în orice împrejurare a vieții mele, în orice condiție, în orice stare, în orice moment de zi și noapte, eu sunt gata să umblu cu Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă o hotărâre, o decizie, o decizie pe care o iei cu toată responsabilitatea. A fost o vreme când veneam și eu la biserică. Veneam pentru că eram copil de lucrător, veneam pentru că asta era decizia, am început să fiu implicat, am început să recit. Am fost unul din primii recitatori din nordul Moldovei care n-am recitat niciodată cu un caiet, n-am ieșit în față cu un caiet, știam sute de poezii, mii de versuri, dar a fost un moment când am luat o decizie. Unii ziceau că să pocăi de la naștere. N-am fost și nimeni nu este pocăit de la naștere. Dar a fost un moment când am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, m-am hotărât să umblu împreună cu Tine. Nu pentru că părinții mei merg, nu pentru că bunicii mei au fost, nu pentru că toți mă văd în biserică, pentru că simt din inima mea, pentru că doresc lucrul acesta, pentru că vreau să-mi trăiesc viața împreună cu Tine. A umbla cu Iisus înseamnă să faci o asemenea decizie, să iei o asemenea hotărâre în viața ta, să te învoiești la lucrul acesta. A umbla cu Dumnezeu înseamnă intimitate. Nu numai să știm ceva despre Dumnezeu, să-L avem pe El aproape, să-I spun durerea mea, să-I poți spune de cazurile tale, să-ți poți spune problemele tale, să-L implici pe Dumnezeu în viața ta totală, să fii la dispoziția lui Dumnezeu în fiecare moment și în fiecare zi. Pentru cei care ne întâlneam la cursurile acelea de părtășie, dacă vă aminteați, vorbeam odată despre ceea ce înseamnă să fii cu totul la lui Dumnezeu și imaginam un model. Era foarte practic. Hristos în locuința noastră. Hristos în locuința noastră. Și modul cum Hristos încetul cu încetul câștiga teren. Noi de obicei avem locuri pe care Hristos n-ar vrea să le vadă. N-ar vrea să le vadă, nu? Sau un musafir n-ar vrea să le vadă. Noi avem un traseu pentru musafir. Soția îmi spunea, vezi că totdeauna holul, sufrageria și baia trebuie să fie întotdeauna perfecte, că acolo intră un musafir. În dormitor îl primești sau nu îl primești, sau în bucătărie. Dar asta trebuie să fie întotdeauna. Intimitatea înseamnă să-I dai voie lui Iisus în tot locul, în tot spațiul tău, în inima ta, între tine și El să nu fie niciun secret, să nu fie nimic ascuns. Să poți să te pleci pe genunchi și să-i spui absolut orice, orice vibrează, orice te frământă, orice nu înțelegi, orice te provoacă, orice te doare, orice simți, să poți să-i spui Domnului Iisus Hristos, asta înseamnă să umbli în intimitate. Cu cât umbli mai mult cu cineva, cu atât te cunoști mai bine, cu atât îl știi mai bine. Vezi că nu umbli cu cineva și este o problemă la care noi nu ne gândim uneori să facem educație copiilor noștri, știi? Când stai cu cineva, prima dată eu am făcut liceu în familie, nu? Eram la Botoșani, dar când am mers la școală, la facultate, am stat într-un cămin și când mai ești cu cineva, nu mai era ca în camera mea acasă singur, nu? În camera mea făceam ce voiam și puneam tot ce voiam, cum voiam, era camera mea. Deja când am mers la facultate, nu mai era camera mea, era camera noastră și trebuia să avem reguli sociale, să știm când, cum avem voie să deschidem televizorul, să avem hotărârea tuturor, cine face curățenie, cum, cine păstrează, cine cară. Deci sunt reguli. Când umpli cu cineva, înseamnă cunoaștere, înseamnă adaptare, înseamnă intimitate, înseamnă trăire împreună. Cu cât umpli mai mult cu cineva, cu atât îl cunoști mai bine și cu atât trebuie să fii mai intim împreună cu el. Când umpli cu Hristos, trebuie să fii cât mai intim posibil cu Hristos. Umbla cu Dumnezeu înseamnă încredere. Nu poți umbla cu cineva dacă nu poți și nu poți să fii prieten cu cineva dacă nu ai încredere. Umbla cu Dumnezeu înseamnă să ai despre păcat aceeași părere pe care o are și Dumnezeu despre păcat. De multe ori, mai ales în vremea aceasta când noi cunoaștem prea puțin cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaștem prea puțin cuvântul lui Dumnezeu. Există atât de puțin interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și cât îl cunoaștem, noi încercăm să adaptăm cuvântul acesta încât să trecem de foarte multe ori păcatele la categoria de greșeli, știți? E o mare problemă. Trebuie să înțelegem când cineva a greșit, trebuie ajutat. Dar dați-mi voie să vă spun, când cineva a păcătuit, ăla trebuie să se pocăiască și să cere iertare de la Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că este păcat, cel care umblă cu Dumnezeu acceptă păcatul ca păcat, nu-și caută subrefugii, nu caută ascunsișuri, nu caută motivații, nu caută justificări. Știe că păcatul are o singură soluție și soluția este să stai la picioarele lui Hristos și să-ți ceri iertare. Când umbli cu Dumnezeu, te verifici în mod permanent. Așa cum sunt posturi unde lucrăm și știți prea bine că din când în când trebuie să te duci să-ți faci analizele, să-ți verifici starea ta de sănătate. Când umbli cu Dumnezeu, permanent tu trebuie să te uiți la imaginea aceasta, la oglinda aceasta, la radiografia aceasta spirituală și să vezi care este starea ta spirituală, care este relația ta, pentru că întotdeauna păcatul te va despărți de Dumnezeu, păcatul te va îndepărta de Dumnezeu. Să nu credeți că Hristos este ca o persoană pe care noi îl punem la gât și îl purtăm cu noi. Să nu credeți că Hristos este ca un tatuaj pe care îl punem pe umăr. Când eram copil, exista o poveste interesantă. Eu mi-amintesc încă birjare. Plecam în tabără, aveam un tren la 4 dimineața și era bucuria noastră că tata comanda o birjă. Venea acasă la noi, era condusă din evreu, avea un cal frumos și era o bucurie că ne ducea cu birja până la gară. Nu, birjarul stătea în față, noi în spate și îi dădeam adresa. Se spune că un domn a luat o birjă și i-a dat adresa. Și birjarul a luat-o. Așa cum un taximetrist, dacă nu cunoști traseul, o ia pe traseul lui, nu pe traseul cel mai scurt. Și domnul tot i-a spus, zice, vezi că acolo trebuie să ajung. Și birjarul a zis, da, da. La un moment dat, cum birja nu e în taxi, a văzut cetățeanul că el nu-l duce, a coborât din birja și a plecat. Și ăsta tot mergea cu birja și la un moment dat întreabă unul, zice, mai da, unde mergi? Și el a spus, zice, cu domnul merg, din spate. Și l-a întrebat călătorul, cu care domn? Să nu ne imaginăm că Domnul merge după noi. Noi umblăm împreună cu Domnul, El merge înaintea noastră, nu-L târâm noi pe Domnul unde vrem noi să mergem. Deci să nu uitați, lucrul acesta este important. A umbla cu Domnul înseamnă să spunem păcatului păcat. Când nu umble cu Domnul, ai alte păreri despre păcat, dar cine umblă cu Dumnezeu trebuie să fie dispus să asculte de Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să asculți. Și aici este foarte interesant. Noi credem atât cât ascultăm. Restul este teorie. Haideți să vă dau un exemplu. Să presupun că eu v-aș spune acum că la sensul giratoriu, aici de la sala sporturilor, este o farmacie Catena. Și în fața farmaciei, în coșul de gunoi, se găsește un plic cu 30.000 de dolari. E bine, dacă m-ați ascultat, cred că n-așteptați sfârșitul predicii, nu? E normal. Dar e bine că nu mă credeți, că aș rămâne singur. Vreau să vă spun că nu este. Ce părere aveți când Dumnezeu ne spune? Și noi ne-am obișnuit, am vorbit despre dimineață, despre deciziile noastre luate așa. Nu ne gândim, nu ne pasă, nu ajung la inimă, nu ne afectează, dar vrem să fim în ton. Și de multe ori spunem, Doamne, noi te ascultăm pe tine. Noi te ascultăm, noi credem în tine, zice, Doamne, noi într-adevăr ascultăm de tine, credem în tine. Dați-mi voie să vă spun, noi credem în tine, în Dumnezeu, atât timp cât ascultăm de Dumnezeu. A umbla cu Dumnezeu, dar vreau să vă spun că nu este simplu să umble cu Dumnezeu. Enoch a avut anumite dificultăți, așa cum le avem și noi astăzi. Una din dificultățile pe care le-a avut Enoch a fost firea pământească. Să nu credeți că firea pământească de pe vremea lui Enoch era altfel. Haideți să fac cumva o corelație. Era mai bună ca firea noastră pământească. Sau că firea noastră pământească e mai rea decât a lui Enoch. Firea pământească a lui Enoch l-a tras la rău. L-a obosit adesea când este vorba de a umbla cu Dumnezeu. Și noi, când este vorba de cele spirituale, ați observat cât de repede obosim? Doamne, cât de repede obosim când stăm la biserică. Cât de repede obosim. Cineva îmi povestea, era o biserică în care venea o persoană și cum intra în biserică la prima cântare adormea. Și dormea buștean până la ultima cântare. Problema era că dacă se termina timpul, el simțea lucrul acesta și se scula foarte supărat și pleca. El nu înțelegea nimic, el dormea tot timpul, dar el era supărat că s-a terminat timpul și pleca. Ne supărăm, obosim așa de mult la rugăciune, obosim așa de mult ca să facem fapte bune, nu? Să facem vizite. Firea pământească ne obosește. Știți ce am observat la români? La români am observat că nu-i obosește statul la televizor. Comparați? În mare, așa, nu vreau să acuz pe nimeni personal. Comparați în mare cât stă un român la televizor. Vreau să vă spun, vă îngroziți. În comparație, faceți o comparație cu cât stați dumneavoastră la biserică. Asta nu-i obosește. Acum, fără să mă îndrept către cineva, nu ne obosește dacă ne uităm la un meci de fotbal, nu? Și dacă cumva partida cu care ținem, nu echipa, nu câștigă, păi ne bucură când le dă prelungiri, nu? Câte 15 minute plus pauza și dacă mai dă și lovituri la urmă, poate să treacă o oră. Nu ne obosește, nu ne deranjează, știi? Dar când este vorba, știți care e marea problemă din vremea de astăzi? Scurtarea programelor. Scurtarea programelor. Doamne, am trăit vremuri când programele erau fără limită. De fapt, nu fără limită, limita era harul. Limita era harul și când limita este harul, marea minune a prezenței lui Dumnezeu este că cei de la urmă spuneau, zicea, oh, cât e ceasul, nici nu mi-am dat seama, oare când a trecut lucrul acesta, de ce? De ce? Pentru că doream lucrul acesta, pentru că firea noastră era educată, încercam cumva nu ea să ne stăpânească pe noi, ci noi să o stăpânim pe ea. Mi-a plăcut în America, cineva a venit la mine și mi-a spus, zice, să știți că în America sunt două categorii de pocăiți. Sunt două categorii de creștini, iertați-mă. Și m-am uitat curios, zic, adică cum? Păi sunt penticostali răi și penticostali buni. Sunt baptiști răi și baptiști buni. Dar există o singură categorie de pocăiți. Ăștia sunt numai din cei buni. Ăsta-i din cei dăruiți. Ăsta-i din cei care, într-adevăr, reușesc ca să-și stăpânească firea lor. De obicei, obosim. Dar atunci când încercăm să stăpânim firea noastră pământească, și Enoch avea aceeași probleme, dar Enoch a fost cel care a biruit. Lumea în care a trăit Enoch nu era mai bună decât lumea noastră. Ba, chiar am putea spune că parcă într-un fel era mai rea. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre lumea lui Enoch? Toate întocmirile gândurilor din inima lor erau spre rău, erau stricate, erau nenorocite. La un moment dat mă gândeam că poate lumea din vremea de astăzi nu e așa de păcătoasă. Doamne, și când îmi dau seama, nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți conștienți, este un război extraordinar, perfid. N-a fost niciodată, este atât de viclean. În primul rând, de a-L scoate pe Dumnezeu din mintea noastră. S-a dus televizorul, s-a dus calculatorul, s-a dus telefonul. Vreau să vă spun că am fost în America. 70% care merg pe drum merg cu telefonul. Știți așa, nu mai văd, nu mai simt, nu mai aud. Au în urechi totul și încetul cu încetul. Ți-l scoate-te pe Dumnezeu din minte. Ți-l scoate pe Dumnezeu din familie. Și pentru că Dumnezeu este scos din familie, sunt atâtea probleme, sunt atâtea necazuri, sunt neînțelegeri în familie așa cum n-au fost niciodată. Sunt divorțuri la nivel mondial în lumea creștină cum n-au fost niciodată. Sunt relații atât de rupte, sunt relații atât de dificile între părinți și copii cum n-au fost niciodată. Ne-a dus și plaga aceasta care te oripilează și nu poți, nu știi cum să reacționezi când s-a dat drumul și va fi și la noi, pentru că este mersul acestei lumi în care trăim, la căsătorii de persoane din același sex și culmea ce poate fi nelegire, li se permite asemenor persoane să adopte copii și să-i crească. Doi bărbați sau două femei să adopte un copil. Ce le poate spune despre familie, despre valorile familiei, despre suflet, despre creație, despre Dumnezeu? Lumea în care trăim este o lume la fel de nelegită ca și atunci. Îl scot pe Dumnezeu din școală, l-au scos pe Dumnezeu din școală, nu mai ai voie să faci altă dată. L-au scos pe Dumnezeu din toate instituțiile, nu mai este voie să faci ce făceai altă dată. Știți că un copil a fost dat în judecată în America pentru că și-a permis înainte de a mânca pachetelul cu sandwichul care l-a pus acasă să împreuneze mâinile și să se roage și au considerat că este o impietate, o jignire pentru musulmani și pentru hindușii care erau alături de el. Îl scot pe Dumnezeu din orice instituție, îl scot pe Dumnezeu din orice instituție și ajungi să devii gol, ajungi să devii pustiu în sufletul tău, ajungi să devii pustiu de gânduri și de imaginile pe care le vezi pe calculator sau din lumea aceasta, atâta de ireală a ceea ce nu există, nu? Trăim lumea aceasta care încetul cu încetul se duce spre catastrofă și Enoch a trăit într-o lume ca a noastră și poate mai rea ca a noastră. Și Enoch a avut o familie și a avut un copil. Să nu credeți că copiii pe vremea aceea erau mai cuminți sau mai răi ca și cei din lumea de astăzi. Copiii sunt copii. Frumoși și cuminți în orice vreme, în orice loc din lumea aceasta, în orice timp din lumea aceasta. Și avea probleme și Enoch, având familie, trebuia să lucreze. Era prins în relații, era conectat în probleme, era probabil plecat dimineața de acasă și se întorcea seara. Și avea atâtea probleme. Și vin unii și ar spune, zice, aș vrea să umblă cu Dumnezeu, dar sunt atâtea pedici. Și vine autorul epistolei după evrei și spune, dați la o parte orice pedică și păcat, dați la o parte. Poate fi familia o pedică, dați la o parte, rugați-vă lui Dumnezeu. Poate fi relația o pedică, dați la o parte și alergați cu stăruință în alergarea care a stat înainte. Pot să fie pedici. Dar dați la o parte orice asemenea pedică și alergați cu stăruință în alergarea care stă înainte. Cine umblă cu Dumnezeu, cunoaște gândul lui Dumnezeu, are acces la sferele secretelor lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la un cuvânt. Este un cuvânt care m-a provocat permanent. Scris în cea mai scurtă carte din Noul Testament, de fapt din Biblie, epistola sobornicească către Iuda. Uitați ce spune la versetul 14 și 15. Și pentru ei a prorocit el Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecele de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe toți cei nelegiți de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit, de toate cuvintele de ocară pe care le-a rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiți. Știți ce m-a provocat deosebit în textul acesta? Priviți o repetiție. Cu câtă greutate este scris aici, ca să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe tot ce-i nelegit, de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiți. Cel care umblă cu Dumnezeu, li se descoperă tainele lui Dumnezeu și Dumnezeu a descoperit lui Enoch că vine o zi, o zi a sfârșitului, o zi care se apropie, o zi a judecății, o zi când cei nelegiți vor fi judecați după faptele lor nelegite. Enoch umbla cu Dumnezeu, era intim cu Dumnezeu și a avut acces la secretele lui Dumnezeu. Când umblăm cu Dumnezeu, El ne descopere planul pe care îl are cu privire la viața noastră. Dar și noi și dumneavoastră știți ce va fi în viitor. Știți că urmează o mare catastrofă, nu un potop cu apă, un potop cu foc care va veni. Dumnezeu ne-a descoperit prin cuvântul Său ceea ce urmează să facă El cu această lume păcătoasă. Știm lucrul acesta. Întrebarea este, credem? Știm ce va fi. Ne apropiem de sfârșit. Cu fiecare zi care pleacă din viața noastră, noi spunem că timpul trece, dar noi trecem, noi ne ducem. Nu putem stăpâni și nu putem opri procesul îmbătrânirii. Nu-l poate împiedica nimeni. Fiecare zi care trece ne apropie tot mai mult de o grămadă de sicrie, dar ne apropie oare și de Dumnezeu? Suntem oare noi mai aproape de Dumnezeu? Dacă cineva umblă cu Dumnezeu, va avea un final fericit. Cel mai important este lucru este cum vei termina, ce va fi la sfârșit. Îți va spune, vei putea spune, oare din toată inima, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, mă aștept acum cu una. Să ne imaginăm. Într-o zi, Enos s-a sculat de dimineață și când s-a sculat, a chemat prezența lui Dumnezeu și a spus: Doamne, plec într-o altă zi. Din nou, de 300 de ani, trăiesc împreună cu tine, umblu împreună cu tine, vreau să merg și în ziua aceasta împreună cu tine și vreau să mă însoțești. Și-au plecat la muncă, și-au plecat la cumpărături și și-au rezolvat problemele și Dumnezeu era împreună cu Enoch în orice moment. Și când s-a apropiat seara, probabil că Enoch i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, mulțumesc că ai fost cu mine, te-am simțit. Am simțit mâna ta, am simțit ocrotirea ta. Acum mergem acasă, te rog să vii cu mine acum, din nou, așa cum ne-am obișnuit. Și a fost momentul când Dumnezeu i-a spus probabil lui Enoch: Enoch, nu mai mergem acasă la tine. Am hotărât, acum și aici, aș vrea să te iau pe tine acasă la mine. Acasă la mine. Vedeți, ca Dumnezeu să te ia acasă la El, trebuie să umbli cu El înainte, trebuie să cunoști, trebuie să pătrunzi intimitatea lui Dumnezeu, trebuie să pătrunzi gândul lui Dumnezeu, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinești voia lui Dumnezeu. Pentru cei care merg cu Dumnezeu, va veni o asemenea zi, nu știu cum și nu știu când. Poate mâine, poate poi mâine, în alergarea noastră, în umblarea aceasta cu Dumnezeu, poate Dumnezeu să spună oricuia dintre noi: am hotărât, acum și aici, aș vrea să te iau acasă cu mine.
Enoch este simbolul unei biserici binecuvântate. O biserică din a cărei generație care umblă cu Dumnezeu va veni o zi, o zi hotărâtă de Dumnezeu când îi va ridica acasă cu el. Așa cum Enoch a fost ridicat înainte de nenorocirea, de catastrofa aceea de potop, Dumnezeu va ridica biserica sa, o va lua acasă, înainte de nenorocirea care va veni pe pământul acesta. Aș vrea să te întreb, acum și aici, umbli cu Dumnezeu? Ai garanția aceasta? Îl cunoști pe Dumnezeu? Te cunoaște Dumnezeu? Ai sentimentul acesta că trăiești împreună cu El? Când trăiești împreună cu El, semeni cu El. Când stai în prezența lui Hristos, fața ta strălucește. După 3 ani și jumătate, undeva într-o grădină s-a apropiat cineva și a spus: ai fost cu El. Portul este la fel ca lui și vorba ta este ca lui. Ai fost cu învățătorul. Când umbli cu Dumnezeu, gândurile tale devin gândurile lui Hristos. Faceți orice gând rob ascultării de Hristos. Vorbele tale sunt vorbele lui Hristos. Dragostea ta este dragostea lui Hristos împărtășită cu tine. Mersul tău este mersul lui Hristos. Viața ta este viața lui Hristos. Și dacă până acum n-ai umblat cu Hristos, ai crezut că biserica este un lucru de joacă, un lucru de inerție, o obișnuință, vii acolo și pleci de acolo. Ziua aceasta, seara aceasta, este o zi de har. Este o zi când prezența Duhului Sfânt, imaginea aceasta a Vechiului Testament, ceea ce ți-a comunicat Duhul lui Dumnezeu în ziua aceasta, este o provocare pentru fiecare dintre noi. Nu ține cont că te-ai născut dintr-o familie de creștini. Nu ține cont că poate ai luat un botez așa cum l-au luat mulți. Nu ține cont că poate vii la biserică așa cum vin mulți. Ține cont de un singur lucru. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acum prezent aici. Și nu doar aici, prezent la inima ta. Haideți să ne sculăm în picioare și aș vrea să-ți dau posibilitatea să stai de vorbă cu El. Rămâi câteva clipe în tăcere. Conștientizează prezența lui Hristos, acelui care este gata acum și aici, să te ajute să iei o decizie, să poți spune: Doamne, nu mai vreau să plec fără Tine de aici, nu mai vreau să trăiesc așa cum am trăit, într-un mod zadarnic, nu mai vreau să n-am speranță și nădejde, Doamne, vreau să umblu împreună cu Tine, vreau să merg împreună cu Tine, vreau să fiu conștient că unde sunt eu, ești și Tu. Vreau să fiu conștient că gândirea mea devine gândirea Ta, vorba mea devine vorba Ta, viața mea seamănă din ce în ce mai mult ca viața Ta și vreau ca să trăiesc acele momente glorioase când vei spune: acum și aici am hotărât să mergem împreună acasă, acolo unde v-am pregătit un loc. Haideți să ne rugăm.